Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
26 ліпеня сёння шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень шанавання святіцеля Іуліяна, біскупа Камінамійскага, першае стагоддзе, якому моляцца аб лячэнні дзіцячых хвароб. Каб дзіця было здаровае, нашыя продкі казалі: «Ад начнога ад паўночнага, ад дзённага ад паўдзённага, памажы гэтаму дзіцяці, каб жывот не балеў, каб добра рос і сталеў». Калі дзіця беспадстаўна плача, варта было ўмыць дзіця святой вадой, абцерці падолам і сказаць: «Зара ранішняя, зара вячэрняя, дай сон і спакой на гэты дзень і ноч рабу імя, у імя Айца і Сына і Святага Духа, амін». Ад хвароб і дрэнных людзей чытаць у левае вушка дзіцяці: «Мая зара Мар'я, і ты мая зара Дар'я. Прыйдзіце, паглядзіце на майго немаўля, ён ноч не начаваў, ён рот не закрываў. Дайце яму сну спакою сярод белага дня, раніцай рана, увечары позна, ва ўсе дні тыдня Гасподняга. У панядзелак не галасіць, у аўторак не крычаць, у сераду не пакутаваць, у чацвер не гарлапаніць, у пятніцу маўчаць, у суботу не пішчаць, у нядзелю быць у спакоі. Господзе дапамажы, Господзе дабраславі. Якое слова забылася, якое на зямлі ўпусцілася, кожны ўставай на сваё месца. Ключ, замок, мова. Амін». Пра рытуальныя патрабаванні, забароны і табу таксама паразмаўляем сёння. Рытуальныя патрабаванні. З гэтай пазіцыі характар рэгламентацыі беларускай культуры паступова становіцца больш строгім. Правілы набываюць рысы катэгарычнасці і незваротнасці. Іх асэнсаванне не дапускае дваістага чытання, ухіляе магчымасць невыканання па нейкіх прычынах. Рытуальныя забароны – гэта адна з самых строгіх формаў рэгламентацыі рытуальных паводзінаў. Сярод усходніх славян вельмі шырока існавала і да гэтага часу захоўваецца ўяўленне аб тым, што парушэнне, невыкананне, непрыманне гэтай часткі звычайнага права можа прывесці да сур'ёзных наступстваў, ускладненняў у жыцці людзей, якія дапусцілі гэтае парушэнне. Адгэтуль выцякаў найскладаны комплекс уяўленняў. Гэта цэлая галіна традыцыйных народных ведаў, злучаных з агульным характарам славянскага светаўспрымання. Пры ўсёй жорсткасці рытуальных забарон у народнай культуры тым не менш пераважаў аптымістычны пачатак. Дабро заўсёды перамагае зло. Адсюль і ідэя ў воскрашэнні Хрыста, што ў значнай меры ўраўнаважвала фаталізм чалавечага лёсу і драматызм сямейна-бытавых падзей. Гэта калі ў народзе казалі: «Іх род пракляты да сёмага калена». Своеасаблівай процівагай, накіраванай на пошук нейтралізацыі праклёну, на ўсякае ядзе ёсць проціядзе і аптымізацыю фізічнага і духоўнага стану чалавека альбо сям'і, была цэлая вобласць народнай медыцыны і старажытнай магіі, якія былі закліканы ў той ці іншай меры палегчыць долю чалавека, які парушыў забарону. Табу альбо катэгарычны імператыў. Уласна кажучы, рытуальная забарона – гэта тое ж табу. Аднак гэтыя рэгламентацыі можна вылучыць у адмысловы раздзел. Яны маюць лімітавую ступень жорсткасці фармулявання патрабавання. Можна нават выказаць здагадку, што парушэнні гэтых рэгламентацый маюць незваротны характар, таму і захаваліся ў памяці людзей як дыяментавы фонд глыбока сакральнай традыцыі. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.